Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
11:07, je čas na to přivítat ve studiu Českého rozhlasu 2 Praha profesora Víta Vlnase, historika a ředitele sbírky starého umění Národní galerie v Praze. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Pane profesore, vytrhli jsme vás z pracovního procesu, nebo je teď v Národní galerii, když je to léto, volněji?
Tak v Národní galerii není volněji nikdy, samozřejmě, protože již v této chvíli se připravují různé zajímavé a některé i významné výstavy, které budou moci návštěvníci zhlédnout, diváci zhlédnout na podzim. A mě jste vytrhli, ale je to vytržení příjemné právě z přípravy katalogu jedné z nich.
Tak to jsme rádi. A má vůbec Národní galerie v létě otevřeno nebo je zavřená?
Národní galerie samozřejmě má v létě otevřeno a dokonce zaznamenává při současné bídě docela slušná návštěvnická čísla, protože samozřejmě přicházejí turisté.
Co myslíte tou bídou?
Bohužel návštěvnost nejen Národní galerie, ale i většiny dalších obdobných institucí v této zemi má v posledních letech spíše klesající tendenci.
Tak snad i tím dnešním vysíláním napomůžeme k tomu, že k vám přijde lidí víc. Nemnohokrát najdete, milí posluchači, osobnost, jejíž životopis je od začátku v souhře s budoucí profesí. Pan Vít Vlnas vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 10 let byl vedoucím archivu Národní galerie a od roku 2001 je tedy ředitelem sbírky starého umění Národní galerie. Pane profesore, alespoň jste mohl do toho životopisu připsat větičku: když jsem byl dítě, chtěl jsem být astronaut. Nebo to bylo od začátku takhle přímočaré?
Ne, já se domnívám, že určitě ne. Samozřejmě, když jsem byl dítě, chtěl jsem být tím, čím asi děti hodlají být, to znamená cestovatelem, eventuálně popelářem. Takže v tomto ohledu jsem skutečně nebyl snad žádnou anomálií.
Tak cestujete rád?
Cestuji.
Tak se vám to splnilo, alespoň
cestuji docela rád, ano.
Když se znovu dívám do toho životopisu, tak možná něco, přeci jenom ta stavební průmyslovka. Vy jste šel na školu na stavební průmyslovku, co vás na ní lákalo?
To byla docela zajímavá etapa, protože vlastně celá moje rodina je nějakým způsobem zatížena stavařsky a živí se víceméně architekturou nebo stavařinou. A já jsem v tomto ohledu zkoušel, jestli jsem se nepotatil, dokonce jsem se potom 2 roky živil u Prkna jako projektant, než jsem šel studovat dále.
A dařilo se?
Byla to pro mě docela zajímavá zkušenost a konec konců ani dnes není od věci, když si člověk umí přečíst stavební výkres.
Ale po těch 2 letech vás chytla historie nebo už někdy dřív?
Pak už jsem směřoval spíše k té historii a k dějinám umění, ano.
Mě by, pane profesore, zajímalo, jak vy jste se vlastně dostal k tomu vašemu oblíbenému období. Já jsem se zmínil o baroku, tedy kdybych se vás teď zeptal, kdybych se zeptal profesora Víta Vlnase, pokud by měl Arabelin prsten, kam by se rád podíval, tak na pár hodin, do jakého období, do jaké země, kam by to bylo?
Já myslím, že bych se rád podíval do této země před nějakými 350 lety. To by bylo určitě strašně zajímavé.
Co byste pozoroval všechno?
No, určitě by mě zajímalo všechno, především to, co se nedostalo do velkých dějin a co máme šanci vždy poznat jenom z určitých odkazů nebo náznaků, to znamená všední život lidí a to zejména takových lidí, o kterých se toho vlastně v těch velkých dějinách mnoho neví, kteří po sobě nezanechali tu velkou stopu, to znamená, nebyli by to asi žádní vojevůdci, žádní panovníci, žádní významní politikové té doby, ale zcela obyčejní lidé, kteří žili své určitě velmi zajímavé životy.
Hmm. A kdy vás to chytlo? Já vím, že historik se má většinou nějak profilovat, zaměřit se na určité období, ale co vy a 17., 18. i 19. století?
No, ono to bylo tak trošku ze začátku vlastně z nutnosti, protože doba, kdy jsem studoval, byla taková trošku podivná, že byla to epocha takové pozdní normalizace a za této situace byly vlastně moderní dějiny 19. a 20. století, zejména 20. století, velmi silně spolitizovány různými interpretacemi a výklady, které samozřejmě jsem nechtěl a nemohl přijmout. a abych tak řekl, na dějinách středověku byl trošku velký přetlak, protože většina kolegů se chtěla zabývat právě středověkem z toho důvodu, že tam podobné záležitosti nehrozily. A právě dějiny českého 17. a 18. století mě fascinovaly i tím, jak velmi málo se o nich v té době vědělo, jak málo pozornosti jim bylo věnováno, jak se odbývaly různými paušálními vlastně odsudky nebo historické poznání se tady nahrazovalo různými stereotypy, které sahaly v podstatě až do 19. století, a to mě samozřejmě jistým způsobem provokovalo.
A dnes je té pozornosti víc?
Já myslím, že ano. Já myslím, že ano, a že i způsob uvažování o 17. a 18. století, nejen v rámci dějin umění, kde samozřejmě se vždy vědělo, že tady vznikala velká významná umělecká díla, ale i pokud jde o místo třeba českých zemí v rámci Habsburské monarchie, takže tady se ten způsob uvažování už velmi silně proměňuje a je možné o této epoše hovořit a psát bez předsudků a bez předem daných schémat.
Naším dnešním hostem na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha v hostu do domu je pan profesor Vít Vlnas, o kterém kdysi v týdnu kritik Jiří Peňáz napsal. Ředitel sbírky starého umění Národní galerie Vít Vlnas byl nepřehlednutelnou postavou pro všechny, kdo v druhé polovině 80. let studovali na Pražské filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Asi bychom se měli zeptat pana Peňáse, jak to myslel, ale vy jste nejspíš do toho svého zájmu zahrnoval i ostatní spolužáky, studenty.
Tak samozřejmě určitě, ale v tomto ohledu skutečně byste se spíš měli zeptat kolegy Peňáse, co myslí. touto formulací, která nevím, jak je to míněno.
Pan Peňáz pokračuje v týdnu. Můžu číst dál? Je to zajímavé. Vždy dobré mysli, přátelský, upovídaný a hlavně fascinující, šíří svých vědomostí, jež však předkládal bez okázalosti a s vtipem. Dnes patří k předním českým historikům umění, znalcům celých epoch. Jeho hlavní zájem se trochu podobá i jemu samému. Baroko, sloh, rozevlátý, bujarý a plný smyslového potěšení. Tady se musím zeptat, souhlasíte?
Jiří Peňáz je nezřízeně laskav.
Tak my se teď pojďme podívat na to, jak jste vlastně v Národní galerii začínal. Jak už jsem řekl, 10 let vedoucím archivu Národní galerie. Tak nechci říkat, že být v archivu je smutné povolání, ale tak nějak mi to přijde v rozporu s tím, co i pan Peňáz napsal, tedy bujarý, rozevlátý, vtipný. Je to veselá nebo trošku i smutnější práce a nudná být v archivu?
Tak 10 let. Nudná určitě ne. Archiv Národní galerie je svým způsobem fascinující pracoviště, protože tam nejsou zdaleka jen písemnosti, které vznikly z činnosti Národní galerie, a i ty jsou nesmírně zajímavé, protože ta historie sahá dnes už déle než 200 let dozadu a vypráví o sběratelství, o mecenášství v této zemi velmi, velmi zajímavým způsobem ty dokumenty, ale jsou tam i pozůstalosti, osobní pozůstalosti umělců, výtvarníků, ale také historiků umění a dalších lidí, kteří se uměním zabývali. To jsou nesmírně zajímavé, nesmírně působivé materiály, které je skutečně radost mnohdy si číst a probírat se jimi. A navíc na nějakou nudu tam nebyl čas, protože v podstatě v době, kdy já jsem přišel do archivu Národní galerie, tak došlo teda k převratu a já jsem se svými kolegy potom několik let se zabýval vlastně dohledáváním podkladů pro různé restituce a objasňováním majetkového pozadí akvizic celé řady výtvarných děl. Neříkám, že to byla práce vždy veselá, protože se ukázalo, že za celou řadou obrazů, které člověk důvěrně znal z galerie, jsou někdy velmi spletité a někdy velmi tragické lidské osudy, ale bylo to určitě něco, co bylo nesmírně zajímavé, nesmírně obohacující a doufám, že i potřebné.
Jste byl vedoucím toho archivu, ředitelem 10 let?
10 let. Ano.
Stihl jste, pane profesore, všechno, co jste stihnout chtěl, co jste si přece vzal?
To člověk nestihne nikdy, ale něco se snad podařilo.
A pak už byl jenom krůček k tomu dostat se jako hlavní kurátor sbírky starého umění.
Ano, tak pak jsem přešel do této do této funkce, kterou se od té doby snažím nějakým způsobem vykonávat.
A jak ta vaše profese vypadá v praxi, kdybychom si měli představit, co vlastně děláte, co schraňujete všechno?
Tak v první řadě je to trošku úředničina. Sbírka starého umění Národní galerie má vlastně expozice ve třech objektech, které není vždy lehké udržovat a obhospodařovat. A jinak samozřejmě, kromě toho, že se staráme, aby obrazy byly v pořádku, aby byly restaurované, aby jim nic nechybělo, tak je to agenda, která se týká samozřejmě stálých expozic, týká se výstav, týká se kontaktů s tuzemskými i zahraničními partnery. Velmi, velmi často obrazy vysíláme jako zápůjčky do zahraničí, takže samozřejmě i to má různý režim a musí tedy být dodrženy nejrůznější předpisy a nejrůznější vlastně normy, které jsou k tomuto účelu vytvořeny. A naopak, když děláme výstavu my, tak si samozřejmě půjčujeme zase obrazy my, často ze zahraničí, často díla velmi vzácná, pojištěná na vysoké částky a podobně. Samozřejmě kromě toho děláme takový ten běžný servis, odpovídáme na badatelské dotazy a tak dále a tak dále. Rozhodně se nenudíme.
To říká profesor Vít Vlnas ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha. 11:23, posloucháte Český rozhlas 2 Praha, hosta do domu dnes s Vítem Vlnasem, profesorem, historikem, a už nám přicházejí e-maily, dotazy na vás, pane profesore, děkujeme za ně. Napsal nám také pan Pavel Muselík z Mokré u Brna. Zdravím jednoho z největších současných znalců období baroka u nás i v okolních zemí, viz kniha o Evženu Savojském, píše pan Pavel. Děkuji. Můj dotaz se váže k letošnímu 400. výročí narození jednoho z největších barokních malířů, ke Karlu Škrétovi. Jehož život byl jistě přepestrý. I například jeho konvertování ke katolické víře vynucené po bělohorským obdobím, píše pan Pavel. Kulturní instituce se jistě chystají toto výročí připomínat. Doslechl jsem se, píše Pavel, že například Národní galerie, kde profesor Vlnas pracuje, bude pořádat tomuto umělci věnovanou velkou retrospektivní výstavu. Bylo by možné už teď sdělit, na co se v této souvislosti může veřejnost těšit? Konec dopisu Pavla Muselíka.
Tak to je krásný dotaz samozřejmě, který zasahuje sféru, kterou se teď zabývám skutečně velmi, velmi intenzivně. Ta informace je naprosto správná. Národní galerie připravuje k 400. výročí narození Karla Škréty, i když my vlastně pořád ještě nevíme, jestli se Škréta opravdu narodil v tom roce 1610, velkou výstavu, která bude pro veřejnost otevřena od 26. listopadu tohoto roku. Ta výstava bude v obou největších výstavních sálech pražských, výzdárně Pražského hradu a výzdárně Valštejnského paláce, a bude tam zastoupeno velké množství děl zapůjčených jak z tuzemských sbírek, od církevních institucí, samozřejmě od soukromých sběratelů, tak i ze zahraničí. Bude doprovázena, doufám, velkým katalogem, který právě v této chvíli vzniká. A budou tam obrazy nejen samotného Karla Škréty, ale také jeho současníků. Ta výstava se přímo bude jmenovat Karel Škréta, doba a dílo. A my tam chceme ukázat nejenom díla Škréty samotného, ale také obrazy těch mistrů, z kterých vycházel, ať už při svém pobytu v Itálii, tady mám na mysli díla takových mistrů, jako je Guido Reni, jako jsou Caracciové, Bernardo Strozzi, Tiberio Tinelli, na které tyto obrazy si zapůjčujeme mimo jiné třeba z florenských Uficí nebo z berlínské Gemälde Galerie. Ale chceme tam ukázat i Škrétu jako kreslíře, jako navrhovatele grafických listů. Chceme tam ukázat Škrétu jako člověka. Bude tam třeba instalována část knihovny Karla Škréty. My víme, jaké knihy měl ve své knihovně, a je to docela zajímavé. A v neposlední řadě chceme ukázat i pozadí jeho života a díla, to znamená, že tam budou četné historické dokumenty, exponáty upomínající třeba na architekturu nebo na sochařství Škrétovy doby a také samozřejmě tam bude připomenut Škrétův druhý život, jeho kult v 19. a 20. století, díla hudební, dramatická a výtvarná, která se ke Škrétovi vztahují. Obecně se dá říci, že tam bude řada obrazů známých, z nich ovšem některé byly třeba restaurovány a ukážou se, řekl bych, v plné kráse, ale budou tam zhodnoceny i výsledky řady překvapivých objevů. Mnoho děl, která se považovala za ztracená, nebo díla, která se Škrétovi dříve nepřipisovala nebo nebyla známa a objevila se teprve v nedávné době, často v zahraničních sbírkách. Doufám, že se nám tyto obrazy podaří pro tuto výstavu zajistit a zatím to vypadá dobře. Myslím si, že to bude výstava překvapivá pro odborníka i pro laika.
Připomeňme, pane profesore, nejen pro posluchače Pavla, na kdy se tady může těšit?
Ještě jednou, ta výstava bude od 26. listopadu tohoto roku do dubna roku příštího.
Takže by to mohl pan posluchač stihnout ještě před Vánoci.
Určitě.
Jak náročné, pane profesore, je zorganizovat tak velkou výstavu, na které spolupracuje třeba víc institucí?
Tak v případě Škrétovské výstavy je to skutečně podnik velmi, velmi rozsáhlý, který samozřejmě nemůže dát dohromady jeden jediný člověk. V tomto případě se Národní galerie spojila při organizaci se správou Pražského hradu a s arcibiskupstvím pražským, protože bez církevních subjektů by nebyla vůbec tato výstava myslitelná. A protože je to záležitost velice nákladná i finančně, tak v tomto případě vlastně ta výstava a celý ten projekt by nebylo možno zrealizovat, pokud bychom neměli podporu finanční ze zahraničí. V tomto případě je to celý vlastně projekt, který je podporován z těch takzvaných norských fondů, z norských grantů. Mm-hmm. Bez něhož by to nebylo možné, zejména práce technologického průzkumu, restaurování a podobně.
A zahraničí k podobným projektům přistupují podobně, dá se to srovnat?
Dá se říci, že ano, samozřejmě rozdílná je míra toho finančního krytí, rozdílné jsou zdroje, ale ta práce je v podstatě standardní. Nikde není možno takovýto projekt realizovat pouze na národní bázi bez spolupráce se zahraničím a tak je tomu i v tomto případě.
Tak posluchače téma zajímá, Josef se ptá, jestli pan profesor spojuje baroko s dobou temna, tak jak jsme se o ní učili.
Doba temna, to je takový pojem, který já nemám moc rád, i když paradoxně mám docela rád tu Jiráskovu knihu, která se jmenuje Temno a která zdaleka není tak temná a černobílá, jak by se mohlo z toho názvu zdát. Víte, v dějinách nejsou období a priori temná a priori světlá a dějiny nemají rády, když je kádrujeme podle nějakých zřetelů, které jsme si vytyčili my a když přenášíme naše vlastní hodnotová znaménka a naše vlastní představy do minulých, které samozřejmě měly ty představy úplně jiné a měly jiná hodnotová znaménka. V tomto smyslu baroko není dobou temnou, ale je dobou temnou tím, že o něm stále víme podstatně málo.
Tak abychom si udělali lepší obrázek o tom, jak to baroko vlastně chápat, jak ho vysvětlujete úplně nejjednodušeji, pane profesore, vy, kdybyste teď měl přednášku před studenty na nějaké škole, taky publikujete, přednášíte nejen u nás, ale také v zahraničí, tak jak byste vysvětlil baroko? Třeba doba, nejzajímavější rysy.
Doba 17. a 18. století je doba, která je přelomová a která stojí na začátku toho, co my chápeme jako naši současnost, jako moderní dobu. A v tomto smyslu je to epocha naprosto klíčová, epocha, která je nám v něčem velmi blízká, v něčem stále velmi vzdálená. Je to epocha, kdy velmi mnoho věcí končí a velmi mnoho věcí začíná.
Tak to zatím stručně promluvil o baroku profesor Vít Vlna. Tak to byli v hostu do domu Anaka, Richard Miller a další zpěváci, zkrátka kolektiv zpěváků, pěl o baroku, text písně nikoli profesor Vít Vlnas, i když by klidně mohl napsat tuto písničku, ale Michal Horáček. Pane profesore, zajásal jste, když jste poprvé slyšel tuto píseň? Přeci jenom tolik populárních, moderních písní, a teď mě opravte, těch, které odkazují k vaší oblíbené době, není.
Není jich tolik, ale baroko si v tomto ohledu vystačí se svou vlastní muzikou. Ta písnička se mi líbí.
Tam se taky zpívá, proč si tak vzdálené baroko. Myslíte si, že je dnešnímu modernímu člověku baroko vzdálené?
Je to otázka, protože baroku v Čechách člověk neujde. Baroko sformovalo českou krajinu, mnozí se domnívají, že sformovalo i českou mentalitu, a je to něco, co stále ještě vlastně dodává určité měřítko a určitý duch naší současnosti, protože stále ještě cítíme, že tam, kde na návsi stojí Jan Nepomucký, tam, kde na náměstí stojí barokní morový sloup, tam je střed věcí, a že tam, kde se vypínají barokní cibulky chrámů a kostelů, poutní kostelíky na kopcích barokní, tak tam, že je náš domov.
Abychom si udělali ještě bližší obrázek nejen o baroku, ale i o vás, řekněte prosím, která památka, stavba barokní se vám nejvíc líbí, pokud pochopitelně preferujete jako historik, dále můžete říct i třeba z barokní hudby i sochařství.
Víte, a tyhle ty žebříčky, co je nejlepší, co je jako top ten.
Může jich být víc pro představu. Kam byste nás třeba pozval?
Já to nemám moc rád, ale dá se říci, že třeba s kolegou Horinou rozhodně sdílím lásku k Janu Blažejovi Santinimu, velkému baroknímu architektovi, který dokázal tvůrčím způsobem zhodnotit odkaz velkého vrcholného gotického stylu, že pokud bych opustil Prahu, kterou považuji za jedno z nejkrásnějších měst na světě, tak bych určitě vždy zase znovu zajel za barokem do Říma, který je městem barokním par excellence, a v tomto ohledu právě nikoliv jednotliviny, ale celky, urbanistické celky barokní jsou důležité a jsou krásné.
Dnes jsem si dal procházku do rozhlasu po ránu a vzpomněl jsem si na vás, prošel jsem okolo Mikuláše, tak tam
to je správné, ano.
Taky dotklo baroko. No. I tak vypadá příprava moderátora na vysílání s profesorem Vítem Vlnasem z Národní galerie, který kurátorsky připravil řadu výstav, například Obrazárna v Čechách léta 1796 až 1918. Úspěšná byla expozice Sláva barokní Čechie nebo také Slezsko perla v české koruně. Pane profesore, vím, že je těžké sám sebe hodnotit, ale přesto, jak veřejnost hledí na vaše počiny, ta odborná i laická?
Tak to se musíte zeptat veřejnosti, nikoliv mne, ale myslím si...
Tak které reakce vás třeba překvapily?
Tak myslím si, že speciálně barokní Čechie byla ve své době chápána jako určitý výstavní počin, který se pokusil trošku nabídnout jiné pohledy, jinou optiku na barokní kulturu, ukázat ji v celku, nikoliv pouze právě v té vytrženosti jednotlivých špičkových výtvarných děl, a že v tomto ohledu snad bylo trošku pochopeno i to, co jsme se snažili.
Vy krom toho, že jste kurátorem výstav, tak bychom neměli zapomenout na to, že jste spisovatelem. Vaše kniha Princ Evžen Savojský, o které se zmiňoval také náš posluchač, Život a sláva barokního válečníka, získala v soutěži Magnesia Litera hlavní cenu v kategorii populární naučné literatury v roce 2002. Ne, že bych vás teď chtěl srovnávat s válečníkem, přesto, když jste tolikrát v tom 17. 18. století a zkoumáte charakter, postav a doby, nacházíte nějakou, byť sebe menší spojitost se sebou samým?
Pánu uchovej to. Myslím si, že to je to, co právě odlišuje historika od spisovatele. Já bych se spisovatelem nenazval, protože ne každý, kdo píše a kdo si částečně na chleba vydělává psaním, tak je spisovatel a věřím také, že to, co vychází z mého nikoliv pera, ale počítače, je stále ještě více odbornou spisbou nežli beletrií. I když na druhou stranu se domnívám, že historické knihy by neměly být pouze ke studiu, ale měly by být i ke čtení.
Někde jsem vás slyšel vyprávět o tom, že ta historiografie by měla být vyprávěním, to jste teď řekl, že knihy by měly být o čtení, takže jak to udělat poutavé? Třeba v případě toho Evžena Savojského, já jsem si nastudoval také, že on vedl snad, nebo pohyboval se ve 13 bitvách, to jste musel každou nastudovat zvlášť?
Tak to, oni ty bitvy jsou si dosti podobné, samozřejmě, ale v tomto ohledu je celá řada historických pramenů, které umožňují do jisté míry poměrně přesně rekonstrukci toho, co se dálo. Dokonce, jak si historik, a to už napsal ovšem Lev Nikolajevič Tolstoj, že když píše ve vojně a míru, že historik vlastně vidí tu bitvu lépe, než ji vidí kdokoliv z přímých účastníků té bitvy.
Tak to byla ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha velkolepá hudba a zpěv a byla na místě, protože já, vážení a milí posluchači, si vlastně povídám, jak jsem v průběhu pořadu zjistil, s rytířem francouzského řádu umění a literatury, panem profesorem Vítem Vlnasem. Vy se usmíváte, skoro jako by vám to nepatřilo.
No tak, jak vidíte, nepřišel jsem v brnění a ani kokardu nenosím, takže myslím si, že v tomhle ohledu by se člověk zase neměl brát až tak vážně.
Pane profesore, řekněme si, jak se baroko promítá do dneška. Je to strnulý, vyhnulý směr a kultura, nebo stále živý?
Tak já samozřejmě si myslím, že to je cosi, co je neopakovatelné, protože baroko jako historická i výtvarná epocha je uzavřeno a nemá smyslu ho křísit. Na druhé straně samozřejmě podněty, které vycházejí z barokní kultury, jsou stále, myslím, platné a stále využitelné a není samozřejmě náhodné, že barokní umění vzrušuje naše současníky, že se stále těší velkému zájmu a že ten fenomén barokní kultury velmi, velmi oslovuje citlivého pozorovatele.
A které podněty máte na mysli? Tak byste měl být konkrétnější.
Já se domnívám, že baroko je modernímu člověku blízké snahou o řád, snahou o integritu, na druhé straně určitým motivem vnitřního zápasu sváru duše s tělem, že, což je charakteristický motiv barokního písemnictví a jakési neustále hledání a snaha o zakotvení, které ovšem není ani samozřejmé, ani jednoduché.
Vy jste se zmínil o moderním člověkovi. Když bych člověka měl dát blízko k baroku, tak třeba renesanční člověk, to se používá, toto spojení, ale barokní člověk?
Používá se toto spojení a dokonce je to titul...
Mohl bych být třeba i já barokním člověkem, když se na mě podívá?
Já myslím, že byste barokním člověkem být mohl, to je otázka outfitu.
Dobře, také když si vezmeme to slovo baroko a teď to téma samozřejmě trochu zlehčujeme, tak si vzpomínám na třeba tu barokní architekturu, podniká tady především v 90. letech, barokní krajina se také říká, barokní ženy. Líbí se vám barokní ženy?
Líbí se mi barokní ženy.
Líbí. Které akce, pane profesore, napomáhají tomu poznání baroka, které jste třeba zaznamenal, netýkaly se přímo vás, že vy byste je inicioval a líbily se vám a zdály se vám podnětné?
Mně se líbí strašně moc věcí, které se dělají mimo centrum, mimo Prahu a mimo velká centra, které se dělají v regionech a které jsou vlastně soustředěny kolem různých lokálních regionálních ohnisek barokní kultury. Velmi, velmi se mi líbí třeba aktivity, které se vyvíjejí kolem žďárského ohniska barokní kultury ve Žďáře nad Sázavou, kde konec konců jsme udělali takovou expozici barokního umění, která se tam těší velkému zájmu a kde třeba pravidelně každý rok se koná takzvaná klášterní noc v září, Jiří, která je nesmírně bohatě navštívená a kde se právě věnují ta jednotlivá vystoupení i umělecká fenoménu baroka. Myslím si, že něco velice podobného byl festival Barokní perly,
ano,
v západních
Gabriela
Čechách,
Demeterova,
spojený s takovými magickými nádhernými místy, jako je třeba Manětín. A to jsou vlastně věci, které jsou nesmírně důležité a je nesmírně důležité i to, že vlastně vycházejí od zdola, že vycházejí z jakési hrdosti na jednotlivé kulturní památky v daném regionu.
Poslechnete si rád barokní hudbu?
Velice rád.
Tak to říká profesor Vít Vlnas. Vy máte zkušenosti ze zahraničí, přednášel jste mimo jiné ve Velké Británii, ve Švýcarsku, ve Francii, Rakousku, Spojených státech amerických, absolvoval jste dlouhodobější zahraniční pobyty a stáže v Polsku, Velké Británii, Německu, tak trošku vzdycháte, je toho opravdu hodně. Kdybyste měl říct, jak v zahraničí přistupují k baroku, jaké tam máte zkušenosti?
Různě. Pro Francouze je baroko stále ještě sprosté slovo. Oni chápou baroko jako cosi přemrštěného, nevkusného, co stojí, ale tak to chápalo už francouzské 17. století, co stojí v rozporu s racionálním přísným klasicismem, který ovládá třeba umění doby Ludvíka 14. Naproti tomu v Itálii...
Teď jsem se chtěl na Itálii zeptat.
Itálie je zaslíbenou zemí barokní kultury, pochopitelně.
Tam ho mají za tu perlu.
A tam ho mají za tu perlu, skutečně. V Německu je to různé a souvisí to samozřejmě i s jednotlivými regiony, s jejich tradicí, s jejich kulturou. Zda tedy jsou to oblasti, kde převládá reformované náboženství nebo katolické náboženství, ale obecně je tam vnímání i studium barokní kultury na velmi vysoké úrovni.
A jak tam to jejich podporování baroka třeba v té Itálii vypadá v praxi?
Pro nás někdy dosti kuriózně, samozřejmě. Rekonstrukce památkových barokních staveb tam probíhají způsobem, nad kterým by se našim památkářům asi zježily vlasy, ale oni prostě sami říkají, že toho mají tolik, že si mohou dovolit určité plánované ztráty.
O tom, jak mocné je baroko, a to znovu odkazuji k textu písně Michala Horáčka, se bavíme s panem profesorem Vítem Vlnasem. Je ještě něco, pane Vlnasi, co vás na baroku vzrušuje natolik, protože víte, že je to oblast neprobádaná, neprozkoumaná?
No samozřejmě, protože to, co známe, je stále jenom špička ledovce a mnoho ještě čeká na své odhalení. Právě při přípravě toho škletovského projektu, o kterém tady byla řeč, se ukázaly naprosto fantastické věci, ukázaly se obrazy, o kterých jsme neměli ani tušení, ukázaly se nádherné škletové kresby, které se nalezly třeba v naprosto neznámém okrajovém muzeu v severním Holandsku a podobně, takže tady samozřejmě je to stále ještě objevování úžasné.
Znovu tedy zveme na listopad, kdy se budou moci přijít k vám podívat návštěvníci na škrétu. Pane profesore, když nejste v období baroka, kde jste? Jak relaxujete? Pustíte si dokumentární film o barokní době?
Tak to asi ne, myslím, že někdy mi to baroko leze už i ušima, takže samozřejmě musím také se věnovat prosto normálním povinnostem, které vyplývají z toho, že jednak teda učím, že jednak mám prostě rodinu, děti a tak podobně.
Ano, teď jsem vás chtěl taky zličtit, že jste ženatý a máte dvě děti.
Ano, pokud to člověka zličtuje, tak rozhodně ano, takže samozřejmě děti občas potřebují zimníček, zahrada občas potřebuje posekat.
Tak my vám přejeme hodně úspěchů, děkujeme, že jste si udělal čas na nás, na posluchači Českého rozhlasu 2 Praha, které zveme do Národní galerie. Naším hostem byl Vít Vlnas, historik, spisovatel a ředitel sbírky starého umění Národní galerie. Děkujeme.
Děkuji také, nashledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.